Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ihmisten ja ryhmien välillä on isoja kuiluja. Julkinen keskustelu on polarisoitunut. Mitä sille voidaan tehdä? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion tutkija ja sovittelija Jonna Kangasoja.
Kiitos.
Ja toimiviin väestösuhteisiin ja yhteisöihin erikoistunut sovittelija Mirjam Attias.
Kiitoksia kutsusta.
Te olette ollut kirjoittamassa kirjaa Me ja ne, välineitä vastakkainasettelujen aikaan. Kertoo polarisaatiosta. Mitä polarisaatio on?
Polarisaatio on mielikuvitusta. Mitä sä ajattelet, Jonna?
Niin, mä ajattelen, että se on jotain, joka on läsnä yhteiskunnassa, mutta se on vaikka vaikea. Siihen on vaikea tarttua.
Joo, kun se on tällainen ajatusrakenne, jonka kautta me katsotaan maailmaa ja muodostetaan käsityksiä. Että se ilmeisin ja näkyvin osa sitä on ehkä konfliktit, jotka silloin kun ne pitkittyy ja on selvittämättömiä, niin ne voimistaa sitä vastakkainasettelua ja polarisoitumista, joka on siis ryhmien eriytymistä ja kommunikaation katkeamista. Mm. Ja mä ajattelin, että konfliktithan on tilanteita, joissa vastapuolina on ihmisiä, joiden kesken voi olla jotain selvitettävää, koska jotain konkreettista on tapahtunut tiettyjen ihmisten välillä tietyssä paikassa tiettyä aikaa. Mutta sitten vastakkainasettelut ja polarisaatio on sitä, että ihmisiä pidetään omien identiteettien takia vastapuolina. Ja silloin ihmisiä pyydetään kommentoimaan tai irtisanoutumaan tapahtumista, joissa he ei ole ollut edes paikalla. Ja joskus sitä myös automaattisesti tekee niin ilman, että kukaan pyytäisi. Koska jotkut asiat saa meidät reagoimaan. Ja nämä liittyy aika vahvasti identiteettiin.
Ja mä näkisin, että polarisaatio on myöskin sellaista yksinkertaistusta, ja puhutaankin stereotypisoinnista, eli siitä, että aletaan tulkitsemaan ja havaitsemaan jopa asioita kapeammin kuin mitä ne oikeastaan ovatkaan. Mm-hmm. Eli esimerkiksi joku henkilö tai asia tulkitaan vaan tietyn kehyksen kautta, vaikka siksi, että se kuuluu johonkin tiettyyn ryhmään, jonkun me ja ne jakolinjan toiselle puolelle.
Mm-hmm. Niin, tosiaan kirjoitatte tässä kirjassa, että kielteiset stereotypiat, ajattelun muuttaminen mustavalkoisesti ja vastakkainasettelu voivat vaikuttaa kokonaisen ryhmän yhteiskunnalliseen asemaan. Ja se voi jopa niin kuin vaarantaa yhdenvertaisuuden ja itsensä toteuttamisen mahdollisuudet ja tuottaa sitten taas toiselle ryhmälle automaattisesti etuoikeutetun aseman. Niin voitteko antaa jotain esimerkkejä?
Taisi olla minun lause. Ajattelen, että okei, yksi esimerkki on ehkä romanien asema Suomessa. Romanit on ollut täällä sen yli 500 vuotta, mutta tavallaan ei ollut siinä yhteiskunnallisessa systeemissä mukana, vaan aina vähän ulkona. Ja tavallaan tämä ensimmäinen huomio, mitä romaneihin niin kuin ryhmänä ja kansana liittyi, oli tällaista kontrollointia ja valvontaa, koska romanit määriteltiin irtolaislaissa niin kuin ryhmänä irtolaisiksi, joten ne oli tällaisen kontrollin kohteena, mutta ei muuta. Ja mä ajattelin, että tämä historia näkyy siinä, miten me nähdään romanit tänäkin päivänä. Ja tämä historia on läsnä niissä hetkissä, kun esimerkiksi vartijat seuraa romaneita kaupassa.
Tämä on tosi kiinnostava tämä kontrollin kohteena oleminen. Tämä tulee kirjassa monessa esimerkissä esiin, että ikään kuin joku ryhmä on sellainen, jota muiden pitää neuvoa, opettaa ja näyttää, miten tehdään.
Niin, ehkä tuossakin pohjana oli se erilaisuus, eli kyse oli ryhmästä, jolla oli siinä monta sataa vuotta sitten oli erilaiset tavat elää ja olla omassa yhteisössään ja toimia. Ja tämä erilaisuus sitten sai aikaan sen, että piti sitten...
Niin, tosiaan stereotypioista. Miksi ei kannata ruokkia stereotypioita, ei edes positiivisia stereotypioita?
No mä ajattelen, että kyllähän me ruokitaan niitä myös kaikkia. Sehän on myös hauskaa. Me tehdään vitsejä ja tavallaan ne kuuluu elämään. Kun me halutaan puhua ilmiöistä, pakkohan on myös lokeroida joskus ja yksinkertaistaa. Mutta ehkä siinä on tärkeää huomata, että milloin se ajattelu muuttuu ihan täysin mustavalkoiseksi, että ne stereotypiat vaikuttaa kaikkeen, mitä sä näet tai et edes näe jossain ihmisryhmässä. Et jotenkin semmoinen tietty polarisoituminen kuuluu yhteiskuntaan ja sillähän on tietty funktio myöskin. Et kaikki isot ryhmät alkaa jakautua pienempiin ryhmiin ja tavallaan iso ryhmä yksin, niin se ei ole kovin sellainen luova tila, vaan totta kai silloin kun halutaan niin kuin uusia ideoita ja uusia juttuja, niin silloin pienet ryhmät on luovempia. Ihmisillä pitää tulla sellainen turvallinen olo, pitää saada olla omien joukossa. Ja,
niin,
ja se sitten tavallaan kyse on siitä, että miten nämä ryhmät, määrittääkö ne kaikkia vai pystyykö ihminen niin kuin pääsemään yli näistä ryhmäidentiteeteistä ja sitten, että miten kommunikaatio toimii.
Okei, te kirjas kerrotte, että konflikteja on aina ja niitä tulee olemaan. Ja tavallaan ehkä ihmisten pitäisi ilmeisesti jotenkin hyväksyä se, että konfliktit on osa niin kuin ihmisluontoa ja osa meidän niin kuin yhteiskuntia ja tulee aina olemaan. Ja nyt sä sanot, että stereotypiatkin on sellaisia, että ne voi olla hauskojakin. No mikä se ongelma siinä sitten?
No se ongelma on se, että kun se ajattelu muuttuu niin kuin toimintaa kaventavaksi ja tuhoisaksi. Eli silloin tietenkin se dynamiikka, joka lähtee siitä eteenpäin, on ohjaa sitä toimintaa sellaiseen suuntaan, että ei enää pystytä toimimaan mielekkäällä tavalla eikä ratkoa yhteisiä ongelmia.
Mm. No hei, jos mennään vähän näihin esimerkkeihin, niin Jonna, olet ollut tekemässä juuri tämmöistä juuri julkistettua Tenojoen kalastussopimuksen toimivuuden arviointia. Eli Suomi ja Norja on neuvotellut näistä Tenojoen kalastusasioista, niin miten tämmöiset, että kun on joku vaikka yhteinen alue, tämä on varmaan aika tyypillistä, että tässä on kaksi naapurivaltioa, niillä on jotain yhteistä, mistä heidän pitää saada päästä sopuun keskenään ja pyritään estämään tietenkin se konflikti, tilanteet saattaa polarisoitua. Miten tämmöisessä tilanteessa päästään sopuun?
No toi on hyvä kysymys. Tässä varmaan Tenojoen kalastuskiistoissa ollaan ehkä Suomen kaikkein vaikeimpien ja kompleksisimpien luonnonvarakiistojen ytimessä. Eli siinä on perustuslaillisia oikeuksia ja sitten ihan käytännöllisiä ja erilaisiin ryhmiin liittyviä oikeuksia ja niiden kalastuksen järjestelyyn liittyviä ristiriitoja.
Ja tässä on ollut isoja ongelmia siis.
Joo, kyllä. Siellä on siis tietenkin se pohja syy sille uudelle kalastussopimukselle, joka 3 vuotta sitten tuli voimaan, oli se, että pyrittiin elvyttämään ja säilyttämään niitä lohikantoja. Eli pyrittiin siihen, että kalastuksella ei niitä heikennettäisi. Ja sitten tämän kalastussopimuksen myötä asetettiin erilaisia rajoituksia, jotka sitten kuitenkin on koettu lähes kaikkien ryhmien taholta epäoikeudenmukaisiksi erilaisista syistä, ja se kalastussopimus ei ole saanut sellaista hyväksyntää, ja nyt sitten tässä raportissa on arvioitu sitä toimivuutta eri näkökulmista, ja voisin sanoa, että sielläkin tietysti kiistat ovat myös polarisoituneet, eli on myös syntynyt vahvoja meidän asetelmia, mutta että tietysti tämän raportin tulokset voi lukea tarkalla silmällä, mutta omia meidän johtopäätöksiä tämän raportin tekijöinä on se, että niin kuin riippumatta näistä perustavaa laatua olevista oikeudellisista erimielisyyksistä, joita osittain nyt ratkaistaan oikeusprosessien kautta ja mahdollisesti sen sopimuksen uudella neuvottelukierroksella, niin riippumatta näistä, niin kuitenkin pystyttiin tunnistamaan paljon sellaisia ihan konkreettisia mahdollisuuksia vähentää niitä haittoja ja parantaa nykytilannetta eri osapuolten näkökulmista niin, että näille lohikannoille ei aiheutu kohtuutonta haittaa. Eli jos päästään sellaiseen yhteiseen tekemiseen, jossa tarkastellaan sitä, että mitä me voimme tehdä yhdessä riippumatta siitä, että me olemme erilaisia ja meillä on perustavaa laatua olevia erilaisia käsityksiä siitä, esimerkiksi näistä oikeuksista, niin voimme kuitenkin tehdä jotain käytännöllistä yhdessä, joka parantaa tilannetta. Ja siellähän se tarkoittaa esimerkiksi näiden eri muiden kalalajien kalastuksen järjestämistä, jotka sitten esimerkiksi siellä näitä niin, arvokkaita lohia sitten
jos tässäkin syö. Nyt ollaan siis tosi eri mieltä, niin miten te sitä asiaa sitten lähestyitte? Miten sitä lähdetään purkamaan siinä tilanteessa?
Tärkeintä on tietenkin ymmärtää hyvin huolellisesti se, että mistä se erimielisyys kumpuaa. Mitä ne tarpeet on, mitä ne näkemykset ja käsitykset, näkökulmat, mihin käytäntöihin ja mihin minkälaisiin kokemuksiin ne erimielisyydet kytkeytyy. Ja tämä raportti oikeastaan aika konkreettinen askel siinä erimielisyyksien käsittelyssä on se, että siitä on ensin saatava aika perusteellinen käsitys kunkin omasta näkökulmasta. Että vain sitä kautta päästään sitten eteenpäin, että kun tiedetään, että mitä asioita oikeastaan, mitä erilaisia asioita siinä on. Se ei ole vain yksi juupas eipas suuri, iso, juupas, eipäs väittely, vaan siinä on paljon erilaisia asioita ja sitten kun niitä voidaan lähteä. Eli tavallaan rakennetaan sellaista tietopohjaa, lavennetaan sitä just sitä kapeata käsittelyä, että teidän ja meidän intressit ja aletaan tosiaan puhumaan niistä kalakannoista ja niistä kalastustavoista ja niistä muista kalalajeista ja muusta. Eli rakennetaan tietopohjaa, jota kautta sitten voi tämmöinenkin erimielinenkin joukko voi alkaa löytää esimerkiksi tässä tapauksessa nyt sitten sen sopimuksen seuraavan neuvottelukierroksen suhteen niin kuin jonkinlaista tavoitteen asetantaa.
Ja yhteinen tavoite, vaikka ollaan eri mieltä niistä jostain yksityiskohdista. Tässä kirjassa meidän välineiden vastakkainasettelujen aikaan, niin Joona kirjoitit tässä tästä PCP-projektista, joka on tosiaan syntynyt 80-luvulla Yhdysvalloissa kansalaisaktivismina, niin ilmeisen samoja keinoja on täällä Suomessakin käytetty. Kertoisitko vähän siitä, että mikä on tämä PCP-projektin anti?
Joo, PCP:hän tarkoittaa siis Public Conversations Project, eli tämmöistä julkisten isojen kiistanalaisten kysymysten ratkaisuun syntynyttä dialogikokeilua, voisi ehkä sanoa näin, joka sai alkunsa siellä aborttikiistan kärjistämästä tilanteesta, jossa siis vahvat eri näkemykset siitä, että tulisiko abortti olla laillinen ja mahdollinen keino joissakin tapauksissa toimia, niin aiheutti siis tosiaan väkivallan tekoja ja jopa murhia. Tähän vastauksena sitten nämä Cambridgein perheinstituutin terapeutit, jotka oli silloin aika nuoria henkilöitä, totesi, että jotain siinä keskusteluilmapiirissä, niissä teoissa, mitä he oli todistanut siinä omassa yhteisössään, niin muistutti heitä näiden heille perheterapiaan tulevien perheiden sellaista jumiutunutta, lukkiutunutta, ikään kuin kehämäisesti aina kaavamaisesti toistuvaa, niin kuin lukkiutunutta vuorovaikutusta. Ja he pohtivat, että olisiko heillä, kun he on siihen asiaan löytänyt kuitenkin tapoja niin kuin päästä pois niistä urautuneista keskusteluista, niin voisiko jotain niistä keinoista ja ajatuksista tuoda sitten siihen julkisen keskustelun uudelleen niin kuin orientoimiseen moniarvoisemmaksi ja moninäkökulmaisemmaksi. Ja niinhän sitten alkoi tällaisia dialogeja järjestää ja muun muassa just liittyen tähän aborttikysymykseen. Siitä tuli 5 vuoden prosessi, jonka jälkeenkin edelleen nämä tahot oli syvästi oman vakaumuksensa kannalla, mutta olivat synnyttäneet kunnioittavat suhteet toisiinsa ja halusivat yhteisellä julkitulolla kertoa, että me pystymme kyllä parempaan tämän asian hoidossa ja rakentavampaa yhteiskuntaa haluamme. Mm. Haluamme toivon perspektiivin sen sijaan, että näemme, että tämä koko homma vaan menee huonompaan suuntaan.
Niin, tosiaan tässä projektissa niin on tällä menetelmällä ratkottu siis aborttiin, myös myöhemmin sitten aselakeihin, samansukupuolisten avio-oikeutta ja etnisiä jännitteitä koskevia kiistoja, hyvin monenlaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Niin miksi tämä menetelmä on niin tehokas?
Toi on hyvä kysymys ja mä sanoisin, että se liittyy juuri tähän polarisaatiodynamiikkaan, josta me tässä kirjassakin kuvaamme sitä ja miten se syntyy. Eli jos näkee toisen hyvin kapeasti vain sen meidän jaottelun kautta, niin ei oikeastaan enää kuule, mitä hän sanoo ja miksi. Ja näissä Public Conversations-projektin dialogeissa huolellisesti rakennetaan pitkän valmisteluvaiheen kautta sellaisia tilanteita, joissa ihmiset vois kuulla ja nähdä toisensa ja tulla kuulluksi ja nähdyksi siitä omasta näkökulmastaan käsin ja ymmärretyksi niiden kokemustensa kautta, jotka heillä on. Ja tällaisista keskusteluista voi syntyä sellaista toisenlaista keskustelua ja sitä kautta uudenlaisia suhteita näiden osapuolten välille ja kapasiteettia sitten ratkoa yhdessä niitä usein hyvin vaikeita ja kompleksisia kysymyksiä. Ja
kyllähän se on tehokas siksi, että siinä jokainen tulee ensin itse nähdyksi ja kuulluksi ja tunnustetuksi oman radikaalinkin näkemyksen kanssa. Se ei tarkoita sitä, että nämä osapuolet tuodaan niin kuin heti yhteen, vaan se on niin kuin oma ammattitaitonsa valmistella se ja nähdä se hetki, milloin ihmiset on valmiita tulemaan yhteen. Mä en nyt muista, oliko ne useamman vuoden ensin erikseen kävi keskusteluita. Mutta itselläkin on ollut tapauksia, että useampia kuukausia valmistellaan, että se ei koska sitten jos sä tuot kaksi vihasta osapuolta yhteen, niin sä saat aikaan väittelyn ja sä saat aikaan leiskuntaa, jännitteitä ja muuta, mutta ei siinä sellaista yhteisymmärrystä pääse syntymään. Mutta ihmisen pitää tulla kuulluksi sen ensimmäisen tarinan kanssa ensin täysin kokonaan, ennen kuin sen tarinan päälle voi lähteä rakentamaan jotain uutta. Et mä ajattelen, että joskus meillä on liian kiire, kun me ajatellaan, että nyt täytyy ratkaista tämä asia. Mutta kyse ei ole asioiden ratkaisemisesta, vaan siitä, että kaikki saa olla ja siitä niin kuin lähdetään eteenpäin. Ja silloin pitää sietää vähän sellaista erimielisyyttäkin aluksi.
No millaisia esimerkkejä Suomessa on siitä, että tämmöisiä on toteutettu tällaisia menetelmiä? Miriam, mainitsit, että olet itsekin ollut sellaisissa tilanteissa, jossa ollaan käytetty tätä menetelmää.
Niin, no tällaisia julkisia kysymyksiä koskevia dialogiprosesseja, niin näitä on ollut kuitenkin vielä verrattain vähän, mutta jos ajattelisi just sen tyyppistä, että on isoja vaikeita kysymyksiä, joita nämä osapuolet ei ole pystynyt pitkän aikaa niin kuin ratkaisemaan, niin mulle tulee mieleen esimerkiksi nämä susikannan hoitoon liittyvät keskustelukierrokset, joita viime keväänä toteutettiin. Eli Suomessahan on hyvin jyrkkiä kantoja ja näkemyksiä siitä, että miten susiin tulisi suhtautua ja miten sitä viime keväänä päivitettyä hoitosuunnitelmaa tulisi päivittää. Ja näihin liittyen niin me järjestettiin maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta sellainen alueellisten tämmöisten keskustelujen, uudella tavalla koottujen keskustelujen sarja, joissa oli mahdollista näiden eri osapuolta, joita tähän liittyy. Siihen liittyy tietysti metsästäjiä ja paikallisia asukkaita ja tutkijoita ja monia viranomaistahoja. Niin heidän välillä tällaisia niin kuin dialogisia keskusteluja, joissa oli huolellinen valmistelu, sellainen pohdinta, että mitä on ne asiat, joista pitäisi päästä oikeastaan yhdessä keskustelemaan uudella tavalla. Eikä ikään kuin vanhoilla vuorosanoilla joka kerta toistaen sitä samaa, mikä ei ole johtanut mihinkään. Ja se onnistui aika hyvin. Eli siellä pystyttiin niin kuin moninäkökulmasti käsittelemään niitä kysymyksiä, jotka susiin liittyvät. Ja osa näistä ihmisistä on ollut vuosikymmeniä mukana siinä ja sanoi, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun pystyttiin sellaisella tavalla keskustelemaan sillä porukalla. Ja oikeastaan he eivät olleetkaan keskustelleet aikaisemmin yhdessä, vaan omassa piirissään ja ehkä median välityksellä tai muiden kanavien välityksellä. Että se, että ylipäänsä oltiin kasvokkain läsnä ja se oli hyvin tarkkaan strukturoitu se päivä. Ja siinä niin kuin edettiin juuri niin, että kaikilla oli siinä ikään kuin tasavertainen asema siinä ja ne kysymykset oli huolellisesti määritelty, että mistä me täällä tänään puhumme. Ja sitten ne informoi myös sitä susikannan hoitosuunnitelmaa.
Mun osalta nämä kokemukset tällaisista vaikeista dialogeista liittyy tiettyihin konflikteihin, eli koska mä oon tehnyt sovittelua työkseni naapurustoissa ja työpaikoilla, niin tavallaan siinä on sama menetelmä käytössä, mutta kyseessä on, ja konfliktit on vähän yksinkertaisempia, koska siinä on jotain tiettyjä asioita, joista pitää puhua ja joista pitää sopia, mutta sitten nämä tällaiset niin kuin identiteettiin liittyvät ja ideologiset vastakkainasettelut, niin niissähän ei tavallaan ole mitään sovittavaa. Niin silloin ne on paljon monimutkaisempia myöskin ne keskustelut hoitaa. Ja niissä tulee paljon niitä sellaisia ansoja, joissa me saatetaan alkaa kärjistään tilannetta, jos me tuodaan ihmiset dialogiin vaikka liian nopeasti. Tai jos ihmiset edustaa sitä erilaisuutta ja edustaa omia identiteettejä jossain dialogissa, niin silloin se saattaa voimistaa vaan käsityksiä siitä, että me ollaan erilaisia. Mutta sitä yhteisen maaperän etsimisestä, se ottaa aikaa, että siihen päästään.
Ja siinähän ne kokemukset, eli mistä kokemuksista siellä päästään puhumaan ja ymmärtämään toisiaan, niin se on se avain tämmöisissä dialogeissa, mutta myös sovittelussa, eikö?
Niin. Just näin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustellaan tänään vastakkainasetteluista ja polarisaatiosta, konflikteista ja haastateltavana sovittelijat Jonna Kangasoja ja Miriam Attias. Tässä kirjassa, jonka olette kirjoittanut Me ja ne välineitä vastakkainasettelujen aikaan, tuotte esiin myös että ihmisillä on erilaisia rooleja liittyen tämmöiseen polarisaatiokehitykseen. Yllyttäjä, liittyjä, sillanrakentaja ja syntipukki. Tässä nostetaan, että usein sillanrakentajat auttavat yllyttäjiä. Eli sellainen tyyppi, joka yrittää kahden eri ryhmän välillä tuoda semmoista sillanrakennusta ja yrittää tavallaan tuoda molemmille osapuolille vähän positiivista kuvaa toisesta, niin itse asiassa tällainen sillanrakentaja saattaakin hyödyttää tätä yllyttäjää, niin miksi?
No äsken me vähän puhuttiin tuosta dialogista, että kuinka huolellisesti se pitää valmistella, mutta sillanrakentaja, jos hän tosiaan järjestää keskustelun, missä kaksi eri ryhmää on edustettuina, niin siinä on vaarana se, että hän kutsuu ihmisiä, jotka ei edes halua päästä yhteisymmärrykseen, vaan jotka käy monologia. Ja kahden semmoisen henkilön välille, jotka käy monologia, niin ei voi saada aikaan dialogia. Ja myöskin se itse asetelma vahvistaa sitä vastakkainasettelua, koska se tavallaan ottaa annettuna sen me vastaan ne asetelman ja se toistaa ja uusintaa sitä.
Ja usein kutsuttuna onkin just ne kaikkein äärimmäiset sen niin, näkökulman edustajat,
niin, eikö? Usein siellä on kutsuttuna sitten just nämä yllyttäjät, joilla on ne vahvat ja mustavalkoiset mielipiteet. Niin se tavallaan vahvistaa ja mustavalkoistaa sitä ajatusrakennetta, että olipa sitten mitä mieltä tahansa noista ihmisryhmistä, niin fakta on, että on siis kaksi homogeenista ihmisryhmää.
Niin, mutta tämä kuulostaa aika lailla sellaiselta niin kuin keskustelulta, joka on kuultu telkkarissa ja radiossa aika monta kertaa.
Jostain syystä, että se siitä saa hyvää mediaviihdettä ja kieltämättä medialla on rooli myös tämmöisessä huomion antamisessa puheajan ja tavallaan näyttämön antamisessa juuri niille aika lailla semmoisella janalla niin kuin niille äärimielipiteille.
Polarisaatio elää näkyvyydestä, koska kun me aloitettiin, niin sanoin, että se on mielikuvitusta. Niin sehän tavallaan vahvistuu julkisessa puheessa ja julkisessa keskustelussa.
Niin, että julkisessa keskustelussa tavallaan polarisaatio voi kasvaa.
No nimenomaan näin. Eli se juuri se puheaika ja se sellainen huomio, joka annetaan niille hyvin kärkeville mielipiteille, niin itse asiassa vahvistaa sitä vastakkainasettelua.
Se ottaa annettuna sen ajatusrakenteen. Niistä rooleista, niin jäi mainitsematta ne hiljaiset.
Niin, hiljaiset vielä. On siis nämä hiljaisten iso joukko, joka sitten, tai pienenevä joukko, vähän riippuu tilanteesta, mutta mitä pidemmässä ilmeisesti tämä polarisaatio kehittyy, sitä vähemmän on näitä hiljaisia.
Joo, ja polarisaatiot voidaankin mitata sillä, että kuinka paljon niin kuin hiljaa ja keskellä pysytteleviä siedetään. Että kuinka paljon painetta siellä on, että sun pitää valita puolella, sun pitää muodostaa mielipide näistä kysymyksistä.
Eli silloin ehkä se fiksuin tapa, jos ajatellaan, että haluttaisiin polarisaatio jollain tavalla niin kuin käsitellä rakentavasti, niin olisi tietenkin kääntää ne valokeilat sieltä janan ääripäästä kohti sitä keskiryhmää ja kysyä, että mitä ne dilemmat, ne aidot ongelmat, ne vaikeat kysymykset ovat ja miten niitä ja kenen tulisi yhdessä ratkoa.
Sitten toisaalta tässäkin kirjassa pohdittiin myös sitä, että tällaiset tyypit, jotka kritisoisit taas, että on tällaisia niin kuin liittyjiä, myös nämä yllyttäjät, kun ne kritisoi toisiaan, niin tavallaan se polarisaatio koko ajan vaan kasvaa ja kasvaa tästä. Niin sitten taas toisaalta mä jäin miettimään, että eikö se ole kuitenkin ihan oikein, että joitain tiettyjä asioita kritisoidaan voimakkaasti. Meillä on kuitenkin yhteiskunnassa aika äärimmäisiäkin ilmiöitä, että miten tämä niinku toimii, että miten voi kritisoida ilman, että sitten taas nostaa sitä niinku ikävää ilmiöä ja antaa sille huomioon?
Mehän ei siis haluta moralisoida tuolla kirjalla ketään, vaan me yritetään kuvata siinä, että miten se ilmiö toimii, mikä sen dynamiikka on. Ja se on vahva väline. Me nähdään niinku tässä ajassa paljon identiteettipolitiikkaa. Se on vahva väline nostaa esiin omia vaatimuksia ja omia näkemyksiä. Yleensähän sellainen tarve nostaa niitä esiin johtuu jotenkin siitä, että ei ole tullut nähdyksi, ei ole tullut tunnustetuksi sen identiteetin kanssa tai jotkut tietyt asiat ei ole tullut tunnustetuksi. Se on tosi vahva väline, jolla voi nostaa asioita esiin, mutta se ei tavallaan riitä niin kuin sit ongelmanratkaisuun. Sitten kun ollaan niin kuin liian mustavalkoisesti jo jotakin mieltä, niin silloin keskustelu on, on tota vaikeampaa.
Mutta on ihan kiinnostavaa tavallaan, että mitä keskustelua on käyty esimerkiksi siitä, että on Yhdysvalloissa esimerkiksi ollut tällainen kuuluisa antifeministi, joka on sitten taas saanut tavallaan niin kuin ollut nouseva tähti nimenomaan sen takia, että hänen vastustajansa on, tai tällaisia hahmojahan meillä on ympäri maailmaa. Että tavallaan ne vastustajat on ne, jotka nostaa sitten tämmöisen niin kuin kauhistelemalla jotain tiettyä ilmiötä tai jonkun tietyn henkilön kommentteja.
Niin kyllä, kyllä varmaan on hyvä miettiä aina, että mille antaa huomiota, mille antaa mille kysymyksille ja mille asioille, mistä me puhumme tässä yhteiskunnassa, mitkä on ne otsikot ja kysymykset. Onko ne niitä kysymyksiä, jotka tosiaan vie eteenpäin jonkun vaikean asian ratkaisua vai onko se juuri sitä kauhistelua tai tuomitsemista. Että tässä kyllä sanoisin näin, että varmaan median tulisi tietyllä tavalla kehittää uusia tapoja myöskin media itse ohjaa ja vaikuttaa polarisaatiokehitykseen yhteiskunnassa.
Kyllä ne välineet niin kun lähtee siitä, että tunnistaa sen, että miten tämä ilmiö toimii ja miten mun oma asemoituminen toimii ja mitä mä yritän tavoitella tässä ja onko mun keinot niin kun tehokkaita. Koska joskus sä haluat vastustaa jotain ilmiötä, mutta tahtomatta sä annat sille ilmiölle voimaa, koska sä laitat juurikin, niin kuin Jonna sanoi, huomion siihen ilmiölle.
Mutta kyllä yhteiskunnassa pitää kamppailla, että kamppailujen kautta mennään, myös kehitys menee eteenpäin. Tässä emme totea niin, että konfliktit tai polarisaatio tulisi niin kuin lopettaa tai että niiden tilalle tulisi tulla jotain sellaista harmonista yhdessä eloa. Ei, kyllä näiden kautta voidaan myös saada aikaan paljon hyvää. Eli kyse on juuri siitä, että onko ne sen eteenpäin menemisen palveluksessa vai muuttuvatko ne tuhoisaksi?
Tässä on yksi esimerkki, muun muassa kirjassa kirjoitetaan tästä muslimien ja ei-muslimien välisestä polarisaatiosta Euroopassa. Niin se on mielenkiintoista, miten se on kehittynyt ilmiönä. Mistä se on lähtenyt ja mikä sitä ruokkii?
No varmaan isoon tietoisuuteen se tuli silloin VTC-iskujen jälkeen. Siitä tämä Bart Bransma, jonka kanssa kirjoitin nämä omat osuudet, niin kertoo aina, että hän oli Hollannin muslimi TV-kanavalla töissä ja sitten yhdessä yössä hän muuttui ei-muslimiksi ja ei tykännyt siitä roolista, mutta hänhän ei ole muslimi ja siitä roolista ei voinut enää kieltäytyä. Sen jälkeen lähti tutkimaan, että miten tätä polarisaatiota, miten tämä niin kuin toimii ja tämä on vähän monimutkaisempi kuin konflikti, koska tähän just liittyy myöskin nämä kaikki kollektiivinen mielikuvitus ja maailman tapahtumat ja muut. Se on sitä, että kun maailman tapahtumat vaikuttaa siihen, miten mä kohtaan mun naapurin tai miten mä tulkitsen sen, mitä mun naapurin kanssa tapahtuu, niin kun joku asia on tosi paljon otsikoissa, niin sitten se myös siirtyy siihen ihmisten väliseen kanssakäymiseen.
Ja Barthan on korostanut juuri sitä, että polarisaatiossa on kyse hyvin niin kuin alkukantaisesta vaistomaisesta toiminnasta. Et se on varmaan meillä ihmiskunnassa ollut mukana tämän tyyppinen tapa toimia näissä yhteisöissä niin ihan alusta asti.
Niin, miten nämä tunteet liittyy tähän ja ihmisten vaistomaiset reaktiot, pelko ja kaikki siitä seuraavat tunnetilat, niin varmaan voidaan kuitenkin Suomessakin aika hyvällä syyllä jo sanoa, että tälläkin on polarisaatiota ja vastakkainasettelua. Viime viikolla esimerkiksi nostettiin syyte kansanryhmää vastaan kiihottamisesta, hakaristilipun kantamisesta itsenäisyyspäivän mielenosoituksessa vuonna 2018. Ja toinen syyte vastaavasta asiasta, kun Meilahden koulun läheisyydessä on nuorille ja koululaisille osoitettu ja nettiin levitetty rasistista puhetta. Meillä on meidän ajassa tosi paljon tämmöistä polarisoitumista ja myös konfliktin mahdollisuuksia. Tämä nationalismi on myös Suomessa kasvanut merkittävästi. Ja tietysti tämä islamin jyrkkä vastustus ja globalisaation vastustus on kasvanut meillä ja maailmalla melkein joka paikassa, niin miten näitä meidän aikamme tämmöisiä suuria poliittisia kysymyksiä, miten niitä voidaan ratkoa tämmöisellä vakalla ja kestävällä tavalla, ettei ne loputtomiin vaan kärjisty?
Mä ajattelen, että sitä haetaan nyt näillä oikeusjutullakin, että vedetään se raja, että jonkun verran on normalisoitunut tällainen, tai nähdään, että kuinka paljon se vihan lietsonta tuntuu nyt kaduilla. Että tämä oli kuitenkin ensimmäinen kerta, kun me nähtiin hakaristilippuja kaduilla niin kuin pitkään aikaan, niin se oli silleen iloista, että siihen puututtiin heti ja se keskeytettiin ja sanotaan, että se ei ole ok. Mutta nyt sitten itse siihen liikkeeseen ja ideologiaan ja identiteetteihin, mitä ihmiset kokee, kun on niissä liikkeissä mukana, niin ne oikeudenpäätöksethän ei silleen vaikuta siihen. Joten mä ajattelen, että Suomessa meillä on kuitenkin, tai mä oon aika toiveikas, mä ajattelen, että Suomessa meillä on paljon mahdollisuuksia niin kuin näyttää maailmalle, että me pystytään hoitamaan asiat puhumalla ja me pystytään tarttumaan asioihin, kun ne on vielä pieniä, kun ei ole vielä tapahtunut liian vakavia asioita. Ja siksi me tarvitaan näitä välineitä puuttua niin konflikteihin kestävällä tavalla, eli tuoda ne ihmiset, ketä konfliktit koskee, niin mahdollisimman varhaisissa vaiheissa yhteisen pöydän ympärille. Ja sitten myös tämän vastakkainasettelua purkavan opin kautta, niin tehdä vähän semmoista laajempaa työtä ja tuoda esiin hiljaisten ääntä, koska eihän kukaan tai ihmiset ei ole hiljaa pelkästään siksi, että heillä ei ole sanottavaa, vaan tässä polarisaatiodynamiikassa he ei tule kuulluksi.
Ja se, mitä tietysti ajattelemme tässä tämän kirjankin tekemisen motiivina, oli se, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka työkseen tekevät näiden ilmiöiden parissa töitä, mutta eivät välttämättä tiedä, että mikä olisi viisautta. Ja tässä pyritään antamaan konkreettisia välineitä ihan siis näille ammattiryhmille, poliisit, sosiaalityöntekijät, nuorisotyöntekijät, opettajat. On monia ammattiryhmiä, jotka saattaa ikään kuin toimia siinä asetelmassa sitten tahtomattaankin vähän sellaisella tavalla, joka esimerkiksi kärjistää näitä vastakkainasetteluja sen sijaan, että niitä pystyttäisiin käsittelemään.
Kirjassa todetaan, että kun yhteiskunta sisältää sosiaalisiin luokkiin, ryhmiin, yhteisöihin, järjestöihin organisoitunutta erilaisuutta, sitä poliittisesti ylläpitävän valtion on myös tehtävä jotain tämän kollektiivisesti järjestäytyneen erilaisuuden kanssa. Kun puhutaan erilaisuudesta, miten voidaan huomioida kaikki ja suvaita erilaisuutta ilman, että suvaitaan kuitenkaan liian äärimmäisiä ilmiöitä erilaisuutta, kuten fasismia vaikka?
Mä ajattelen, että toi Panu Artemiev kirjoittaa siinä omassa artikkelissa tästä tunnustamisen tarpeesta ja siitä, että miten sitä niin kun eri tasoilla, miten se ilmenee eri tasoilla ja millaisia responsseja esimerkiksi valtiolla tai väestösuhdepolitiikalla voisi olla siihen. Ja valtion tasolla tämmöinen ihan perustunnustaminen, että täällä ihmiset ovat olemassa ja saavat olla olemassa, eli ihmisoikeuksia ja ihmisarvion kunnioitus on se, mitä valtion pitää taata. Ja jos toinen on ottamassa sitä joltain pois, niin siihen vedetään raja. Mutta sitten on näitä eri tunnustamisen tasoja, niin kuin tämä arvostaminen, joka sitten taas ei jakaudu enää yhdenvertaisesti kaikille. Ja mehän saadaan arvostaa, ketä me halutaan. Se riippuu mistä tykkää. Niin se ei ole enää yhdenvertainen oikeus, mutta sitten taas politiikkatoimilla voidaan yrittää suunnata siihen, että kaikilla tulisi kuitenkin yhtäläisiä mahdollisuuksia niin kuin päästä elämässä eteenpäin ja ilmaista itseään, kuten halutaan. Ja sitten on tämä henkilökohtaisin taso tänne tunnustamiselle ja sen muotoon rakkaus. Eli se, että sitä rakkautta niin, tulee läheisistä ihmissuhteista ja muuten. Niin mä jotenkin ajattelen, että toimijat eri tasolla tiedostaisi paremmin, että mitä tässä niin kun, mikä mun tehtävä on nyt suhteessa tähän ihmiseen. Ja jotenkin ei ihmisen identiteettiä voi kieltää siltä. Mm. Onhan sitäkin yritetty historiassa, mutta ei se oikeastaan kiellä. Se vahvistuu kieltojen kautta. Et jotenkin sellainen. Mä ajattelen, että ei tarvitse hyväksyä asioita, mutta sitten pitää antaa mahdollisuus kaikille tulla niistä omista kategorioista ulos. ja kuulla. Ja oikeastaan ainoastaan kuuntelemisella tulee myös näkyviin se, ketkä haluaa oikeasti ratkaisuja ja ketkä haluaa jotenkin mahdollistaa jotain yhteiskuntarauhaa ja ketkä haluaa vaan tehdä sillä politiikkaa. Ja
meidän tarpeet on aika yhteiset, eli me halutaan kaikki saada sitä oman olemassaolomme oikeutusta ja tunnustusta. Ja tähän liittyy tietysti se, että sellainen yhteiskunta, joka pystyy olemaan moniarvoinen, niin se mahdollistaa sen oikeuden kaikille.
No, kirjan lopussa todetaan, että parempi maailma on mahdollinen. Miltä tulevaisuus näyttää?
No, niin kuin mä varmaan sanoin, niin mä oon kyllä aika toiveikas. Ja mä ajattelin, että Suomella on mahdollisuus niin kuin kirjoittaa oma historiansa ja olla seuraamatta muiden maiden kehityskulkuja. Että me ollaan niin pieni, meillä on poikkeuksellinen historia ja me pystytään tarttumaan asioihin, kun ne on vielä pieniä. Ja mä en tiedä, onko tämä mun omaa kuplaa, mutta mä oon nähnyt, että esimerkiksi dialogitaitoja kysytään tosi paljon. Se dialogi alkaa olla niin kuin muodissa. Ihmisiä kiinnostaa tosi paljon myöskin niin kuin sovittelutaidot ja tällaisten asioiden ratkaiseminen yhdessä.
Joo, mä näkisin, että suurin piirtein ihmiskuntana, niin nämä on meidän kehityksen seuraavia askeleita, että miten me pystytään tulemaan toimeen paremmin toistemme kanssa.
Hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta ja loistavasta kirjasta. Sovittelijat Jonna Kangasoja ja Mirjam Attias.
Kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.